Na okraji ve středu 3. dubna o kněžství s Matějem Jursou, který je v současné době kaplanem ve Vlašimi a administrátorem ve Velíši. Když bys se měl sám popsat, co bys o sobě řekl?
Tak řekl bych, že jsem Matěj a přemýšlím, nevím, proč se na to ptáš, ale myslím si, že to je dobrá otázka z toho důvodu, že člověk by měl nějak znát svoji identitu a měl by vědět, co tvoří tu identitu. A někdo by řekl, že prostě identitu člověka, který je kněz, takže to přece já se popíšu jako, že jsem kněz. Ale to si myslím, že já bych takhle neřekl. Já bych řekl, že jsem Matěj a dál nevím zatím.
Proč jsi v dnešní době rozhodl pro kněžství?
Ne, jsem se rozhodl pro kněžství, protože mě to prostě napadlo. Já nemám proto nějaký zvlášť velký důvod, který bych uvedl. A myslím si, že to je vlastně jako právě dobrý to takhle říct, že to není tak, že bych třeba byl na nějaký adoraci a zaslech bych hlas, nebo by se mi zjevilo nějaký zjevení. Já jsem se dokonce jako malý kluk modlil vždycky před spaním, aby se mi hlavně nezjevovala Panna Maria. Protože jsem se to hrozně děsil a bál. A tak mě to prostě napadlo, přišlo mi to jako dobrý nápad, tak jsem to zkusil. A tady v konviktu, když jsem byl, tak na začátku jeden kluk mi řekl, Matěj, ty seš takovej jiný než všichni ostatní, takže se s tebou vsadím oba supiv, že budeš první, který z toho konviktu odejde. A já jsem se chtěl vsadit, protože jsem hodně soutěživej, tak jsem se bál, že bych v tom semináři zůstal jenom kvůli té base piv, tak jsem se radši nevsadil. Ale on byl první nakonec, který odešel.
No a měl jsi krizi teda během semináře?
A řekl bych, že jako pořád v jednom kuse skoro by se dalo říct.
Co ti pomohlo třeba ty krize překonat?
Já bych spíš možná ani neřekl, že to jsou krize, které má člověk překonávat, ale jsou to prostě různý rozcestníky a člověk se rozhoduje, jako kam se jde dál. A neřekl bych, že by bylo špatně, kdybych se rozhodl jít jinak. Takže bych to možná nenazýval ani krize. To podle mě vytváří takovou domněnku, že teda ten člověk jde do toho semináře a potom se okolní vlivy snaží z toho jako vydrápnout z toho semináře. A když odejde, tak je to ten padlej bohoslovec, ten padlej kněz, který odešel. A tak mi to vůbec nepřijde, že by to mělo být. Mně přijde, že jsou to nějaký rozcestníky a člověk se rozhoduje a má svobodu se rozhodovat.
Jakou roli má podle tebe zastávat kněz?
Sám nad tím přemýšlím a nevím to teď, nevím, co bych na to odpověděl, ale přijde mi, že je skvělý, že žijeme v těchto časech nebo v této epoše církve, kde o tom můžeme přemýšlet a kde se to nějak tvoří, protože se s tím pojí hrozně moc otázek, jestli vůbec vlastně ty kněze potřebujeme, ty, který jako tak nějak známe nebo jsme zvyklí o nich přemýšlet, nebo jestli by kněží mohli být ženy nebo nemohli, nebo jestli by bylo lepší, aby prostě v těch farnostech byly jenom nějaký trvalý jáhně nebo akoliti, který by tu farnost nějak spravovali a kněz by tam přijel jednou za měsíc, anebo naopak právě, aby v těch farnostech byly kněží, kteří budou prostě nějaký tam tátové třeba od rodiny, nebo prostě muži, kteří to nebudou mít na plný úvazek, ale budou tam předsedat té eucharistii jednou za týden. Vlastně se s tím pojí hrozně moc otázek a přijde mi skvělý, že to můžeme promýšlet. Myslím si, že když si povídáme o tom, kdo je to kněz, tak kněz a stejně jako křesťan a křesťanka by nějak měli odrážet evangelium. A to evangelium právě má jako spoustu charakteristik a ty, které mě oslovují, je svoboda a dospělost teď poslední dobou hodně. Tyhle ty dvě věci. Nebo jo, že když, kdo má víc ze semináře? Ten, který nějak se schopný vzít do ruky svoji dospělost, který vnímá svoji svobodu, no to je krásný.
A může se třeba role kněze stát maskou?
Jakože bych byl já normální Matěj a teď bych si vzal masku kněze a byl bych kněz chvíli. Podle mě každá role má takovouhle funkci a nemusí to být nutně špatně. Dokonce mi přijde, že je potřeba umět rozlišovat, v jaký roli se kde kdy pohybuju. Ale vlastně mi přijde, že není špatně, když si uvědomím, že mě tady lidi vnímají jako kněze, protože to mi dává nějakou moc a já, když tu moc nereflektuju, tak ji pravděpodobně zneužiju. To jsme se učili na výcviku proti sexuálnímu zneužívání v Irsku a přijde mi to hodně zajímavý, že se tam říkalo, že většina zneužívání plyne z toho, když si ten člověk nepřizná svoji moc, když se jí třeba bojí nebo se jí lekne. Jo, dejme tomu, že já bych tady seděl s nějakým člověkem z 8. třídy, který ho učím na náboženství, tak bych měl jako pocit, jo, když jsme vlastně kámoši a vlastně já nejsem moc pro ten klerikalismus, tak jsme takový jako kámoši a budeme si tady to, tak já sám se jako založu, že nebudu si myslet, že mám tu moc Ale já ji reálně budu mít. To, že si ji nebudu reflektovat, neznamená, že ji nemám a tím snáš ji zneužiju. Takže si myslím, že je to dokonce důležitý reflektovat, kdy jsem v té roli a co ta role znamená pro moje okolí. Ale samozřejmě to může být pak i jako nějaký únik, že jo? Může to být, že se bojím setkat sám se sebou, tak radši hraju kněze.
Pomáhá současná formace v kněžském semináři právě v tom růstu ve vlastní autenticitě, v poznání sebe samého, anebo naopak spíše v té formaci do té role?
Ten seminář, jak teď byl nastavený, nebo jsem strávil 6 let v semináři, tak je to prostě, mi přijde úplně jiný životní styl, než kterým žiju teď. Ale zároveň já mám teď takový smířlivý období, že ani nemám potřebu na to nějak nadávat, ale zároveň si myslím, že pro tu církev je to důležitý nad tím přemýšlet, nad tou formací. Já mám pocit, že mě to třeba vedlo k tomu, že jsem si nějak uvědomil, že spoustu věcí, kterými přijdou zásadní, se od církve mi nedostane třeba a mám si to hledat nějak vlastním způsobem. Takže mě to vlastně vedlo k nějaký samostatnosti v tom. Jsem si třeba řekl, jo, to by bylo skvělý, když by tady jsme měli kurz krizové intervence. Ale prostě ho tady asi mít nebudem, tak si ho zařídím sám, tak jsem si ho zařídil sám. Jsme si o tom nedávno povídali, že mi přijde, že vlastně paradoxně občas, když něco nefunguje, když nefunguje nadřízený, když třeba nefunguje biskup v diecézi, tak to v něčem může vést paradoxně k většímu rozkvětu synodality uvnitř té diecéze, protože ty lidi se už tak moc odvyknou očekávat něco od toho svého biskupa, že začnou prostě ty věci dělat tak nějak ze zdola sami. Ale takhle, já bych nechtěl, aby to vyznělo, že bylo všechno špatně, že v tom semináři bylo spoustu i pozitivních momentů a jako hodně jsem se tam toho asi naučil, myslím si, že jo.
Na co tě v semináři nepřipravili? Teď jsi novokněz, vlastně vstoupil si do té pastorace.
Chtělo by se mi říct skoro na nic, že jo. Ale nemyslím si, že by to totiž bylo i špatně, jo, tohle ta odpověď, nebo že by to vypovídalo něco špatného o semináři, protože takhle. Já jsem teď novokněz a mám svoji farnost. Mám tam opravovat střechu, která je v havarijním stavu, mám na to schánět dotace, chybí mi teď sehnat 8 milionů, kdyby mi někdo chtěl poslat peníze. Mám tam na starosti spoustu různých věcí a ten seminář by klidně mohl udělat to, že ty lidi na to připraví, že ty lidi pak přijdou do té farnosti a vlastně to všechno budou umět. Ale nevím, jestli to je ta zásadní kompetence, to hlavní, co by měl ten člověk, když vyjde ze semináře, v sobě mít. Přemýšlím, k čemu by měl teda ten seminář nějak připravovat. A myslím si, že by měl připravovat k tomu, aby ten kněz byl otevřený hledat nový způsoby, aby byl otevřený hledat nový cesty, aby byl citlivý na vanutí Ducha Svatého, že? Když bychom to takhle řekli, aby se nebál nějak novosti, aby uměl zacházet s pestrobarevností světa a s pestrostí lidí, aby uměl dávat zpětnou vazbu, aby ji uměl přijímat, aby si ji uměl taky nacházet, aby uměl delegovat, aby měl v sobě takový jak zápal, aby nějak nesciničtěl, nesapatičtěl, aby neměl pocit, že se má dělat všechno jako vždycky. Skoro mám pocit, že kdyby seminář vychovával lidi k tomu, aby všechno zvládli, tak to vede k tomu, o čem papež František říká, že to je jedna z největších herezí, to znamená dělat vždycky věci, jako se dělali vždycky. Mi vlastně nepřijde, že je nutnost, aby seminář ve všem toho člověka připravil.
Kdy hledáš ty nové cesty?
Řekl bych, že hledám nějak každý den a hledám je v té každodenním životě, té farnosti, ale nejenom v té farnosti, prostě ve světě a v životě. Jo, myslím si, že to nejsou jenom nové cesty, jakože je to hrozně inovativní pro církev a že teď uděláme nějakou věc, kterou budou moc všichni okopírovat a bude to skvělý, ale jsou to i nové věci prostě jenom v rámci těch zažitých struktur. Tak teď mi jenom napadá, že jsme tam pozměnili třeba nějakou věkovou strukturu lidí, kteří se setkávají jako mladých lidí na spolču a nějak jsme to jako rozdělili a teď to reflektujeme, jestli to bylo správně nebo nebylo správně. Nebát se vlastně věci odumírat. Já nevím, tam byly nějaký zase setkávání jednou za měsíc a to. A mně přišlo dobrý říct, tak teď to už tady dělám jenom tak z nějaký setrvačnosti, tak to pojďme nedělat. Teď aspoň nám zbyde míza zase na něco dalšího, že jako je ten vinej kmen, ze kterého se některý ratolesti prostě odseknou a je to správně a nějaký se tam nově naroubujou a nějaký se tam jenom nechají a třeba trošku prostřihají, tak takhle bychom to měli dělat v té církvi, podle mě taky. Tak tohle je třeba nějaká jako oblast takového vůbec jako běžného dne. Není to nic inovativního, ale myslím si, že stejně každý rok je potřeba to takhle nějak jako prostřihávat ty aktivity v té farnosti. Potom úplně zase jiný věci. Já nevím, je tam charita, je tam, já nevím, třeba 70 zaměstnankyň, možná víc, nevím, to se teď omlouvám, 80, možná 90. Teď třeba většina z nich nechodí nějak, jakože by se řeklo, že jsou kosteloví lidi, a přemýšleli jsme, jestli je to dobře, nebo to není dobře, a vymysleli jsme, že jednou za měsíc budeme dělat takový setkání, kde budeme probírat různý duchovní, duchovně, křesťansko-pracovní témata, a tak se tam vždycky sejdeme a teď o tom povídáme, ale vlastně mi to přijde úplně skvělý, že prostě člověk má podle mě omezený prostor času a to hledání nových cest je v tom, že je otevřený tomu, že ty věci bude dělat vždycky jako ještě jinak a že za týden zase ten čas investuji jinak, nebo za rok, nebo rok to takhle zkusím, pak si to vyhodnotím.
Když jsi přišel do pastorace, narazil jsi na něco, bylo pro tebe něco fakt těžké?
Fakt nevím, ale tak já bych řekl, že jo, tak asi určitě něco bylo těžkého, nebo tak je to normální, že člověk, když něco nedělá a není zvyklý dělat, tak si to prostě učí a všechno, co se člověk učí, je těžký. Ale že by jako mě zvlášť překvapilo něco, že je těžšího, než jsem čekal.
Jak se ty jako mladý kněz vyrovnáváš se smrtí ve smyslu, že často pohřbíváš, setkáváš se s lidma, kterým někdo umřel nebo kterým někdo umírá, doprovázení?
Vidíš, to mě napadlo, že tohle je jedna z těch věcí, která pro mě jsou těžký. Ale možná, že bylo. Taky jsem si v tom nějak hledal tu svoji roli právě, jaká tam je moje role. I pomáhá mi, že chodím na supervizi, kde jsem si třeba o tom mohl povídat a nějak mi to pomohlo si to ujasnit. A dokonce si teď myslím, že už mi to zase takový problém nedělá, ale samozřejmě si připadám nepatřičně často, že? Připadám si nepatřičně v tom, že mi je 27 let a teď mám třeba někoho doprovázet tím procesem truchlení nebo té cesty, kdy se vyrovnává s tou ztrátou. Na druhou stranu si myslím, že k tomu, aby člověk doprovázel druhýho člověka, není nutný, aby měl zkušenost stejnou jako ten člověk, který ho doprovází, a hodně v tom pomůže třeba právě nějaká empatie nebo aktivní naslouchání, nějaká zkušenost třeba zprostředkovaná a tak. A vlastně mi přijde, že už jsem se v tom naučil celkem pohybovat a nepřijde mi, že už bych byl v tom úplně neskušený. Ale zároveň je to pro mě prostě složitý. Je to pro mě těžký třeba z toho důvodu, že já mám pocit, že člověk, aby se vyrovnal ze smrtí, to je nějaká cesta, prostě to cesta, kterou on prochází. A v té cestě jsou důležitý rituály a jeden z těch rituálů je třeba pohřeb, který já zprostředkovávám. Ale teď mi přijde, že třeba lidi mimo Prahu, nebo tam, kde se teď nacházím ve Vlašimi a okolí, tak mají potřebu vlastně jiného rituálu, nebo jsou zvyklí na jiný rituál, který já jsem třeba nikdy v životě nezažil. Jo? Že se prostě jde takhle přes celou tu vesnici s tou rakví, s křížkem. A to já jsem to v životě jsem to nezažil, nikdy jsem na žádným takovým pohřbu nebyl a teď najednou já mu tam mám nějak předsedat, takže je to pro mě hrozně zajímavý a inspirativní, vlastně je to pro mě možná inspirativní tomu nějak naslouchat a snažit se pochopit, co je v tomto důležitý, kde mám udělat to, co mě třeba ani by mě nenapadlo, že by bylo dobrý, ale nějak se to tam vyžaduje, tak je to správně, a kde mám do toho přinést nějak něco zase ze sebe, takže je to docela zajímavý.
Zmínil jsi už tu supervizi. Máš jinou inspiraci, kde čerpáš k tomu, jak doprovázet, nebo kde i sám se třeba v tomhle obohacuješ?
My jsme měli, v tom byl seminář dobrý, jak jsme si o něm povídali, jsme měli výbornou praxi s Markem Drábkem, třeba o nemocničním kaplanství, nebo jsme měli zase o duchovním doprovázení, nebo v tom Irsku jsme měli takový, až by se dalo říct, výcviky, kde jsme si to i zkoušeli, nějak jsme to reflektovali, tak z toho hodně čerpám. Z nějakých třeba právě kurzů aktivního naslouchání, nebo třeba z kurzů krizové intervence. Jsou to věci, které, když se člověk naučí, mu hodně pomůžou. V některých situacích se mi zdá, že nepomůže být jenom empatický, že člověk prostě musí mít taky nějakou znalost, že nestačí jenom mít dobrou vůli a být empatický. Že podle mě člověk, aby byl dobrý v doprovázení druhých lidí, tak se musí sám nechávat doprovázet s druhýma, protože se vcituje do té role, jo? Že třeba, já nevím, já chodím jednou za asi 2 nebo 3 týdny na psychoterapii, jednou za měsíc na supervizi, na duchovní doprovázení. Vždycky, když jsem tam z té druhé strany, tak se najednou všímám, jo, tohle to třeba taky dělám a vlastně mi to není příjemný, teď koukám, tak nějak hned rovnou přemýšlím, jak to, nebo naopak je nějaký pozitivní aspekt, tak si ho osvojím a vezmu si ho do té své praxe. Třeba chodím na psychoterapii, kde hodně můj pan terapeut pracuje s tichem, že já něco říkám, on prostě jenom mlčí. A já jsem měl ze začátku problém s tichem a teď mám pocit, že jsem si to hodně osvojil a přijde mi, že to ticho je vlastně skvělý. A když někdo něco řekne, tak nemusím hned na to odpovídat. Já jsem takový hodně prudkej, takže tohle třeba je pro mě inspirativní.
Zmínil jsi vlastně, že sám chodíš na terapie, máš supervize. Proč bys vůbec doporučil tuhle odbornou pomoc druhým lidem?
Mně to přijde důležitý právě proto, že každý je odborník na něco a může dobře člověku posloužit v tom, čemu on rozumí. To znamená, že mi přijde dobrý využívat znalosti druhých lidí. A zvlášť pro kněze, myslím, že je důležitý vědět, co spadá do jejich kompetencí a co už do jejich kompetencí nespadá, protože často mají velkou důvěru lidí a můžou taky těm lidem ublížit. Podle mě, když člověk se setkává s lidma a třeba s mladýma lidma, tak není prostě možný, aby se nesetkal velmi často s nějakýma poruchama příjmu potravy, sebepoškozování, suicidálníma myšlenkama, úzkostma, depresma, prostě vším tím letím. A je podle mě hrozně jako zásadní vědět, co je moje role v tom. Měl bych v tom mít nějakou základní znalost, abych věděl, co nedříct a neříct, abych to prostě totálně nepodělal. A zároveň vědět, že to není moje odbornost, s čím já můžu pomoct a tak to jako pojmenovat, nasměrovat na nějakou odbornější pomoc. Když to neudělám a začnu se tvářit třeba, aha, ty totiž nejíš, protože prostě se málo modlíš, tak se musíš zase začít modlit. Nebo ty máš deprese, no, protože se nemodlíš, no, tak vidíš, tak se pojď modlit ještě víc, nebo máš úzkost. To se podle mě stává a je to prostě to těm lidem ubližuje a je to špatně. A ubližuje jim to, protože ten kněz neví, co je jeho odbornost a co není odbornost. Tak to je první věc. Ale druhá věc, která je neméně důležitá podle mě, tak je to, že když by třeba i ten kněz byl dobrý v té psychologii, třeba bych ti fakt hrozně dobře pomohl, tak ale se ty ochudíš o to duchovno, o to svoji jako duchovní složku. Jo? Přijde mi to stejný, jako kdyby si šla za zubařem a svěřila ses mu tam s depresama a on by celou dobu s tebou řešil ty deprese a tak by a pomohl by ti ty deprese vyřešit a ty by si odešla, tak je to vlastně na jednu stranu skvělý, ale úplně jste zapomněli na ty zuby, jestli mi rozumíš. Jo? A stejně tak je hrozně důležitý, že člověk má tu složku psychologickou a taky nějakou duchovní. Já nevím, já si to občas si to pojmenovávám, tak teď je trošku je to možná infantilní představa, ale rád používám prostě představy, tak už jsem takovej, tak to se nedá nic dělat. Ale že mám pocit, že život je něco jako třeba motorová pila. A ta psychologie nějak pomůže tu pilu opečovat, aby fungovala. Pomůže dát návyky, jak s ní pracovat, aby se hned nestupila, jak ji nabrousit, jak ji opravit, když se porouchá a nějaký takovýhle věci. A ta duchovní stránka věci je třeba přemýšlení o tom, co s ní teda vlastně dělat. Jaký stromy kácet a jaký ne. Proč zrovna tady jo a tady ne. A nebo jestli možná ještě není čas s ní nic právě dělat. A to je už to, ten duchovní svět, nějaká úloha třeba toho duchovního doprovázení. A když se z toho duchovního doprovázení stane jenom opečovávání psychologických témat, tak tohle to úplně odpadne. A je to škoda. A pak člověk má pocit, že jenom se spravuje, aby nebyl rozbitej. A je to častý, že jo, i téma duchovních doprovázení a nějakých třeba táborů pro mladý lidi, že jsem v té modlitbě a teď jako řeším ten svůj problém. Jakoby duchovní svět byl jenom o řešení problému, ale to přece není vůbec pravda. A teď jdu do modlitby a v té modlitbě řeším tohleto a pořád něco musím řešit, ale já nepotřebuji nic řešit. Což mimochodem je ale i v těch dalších věcech. Třeba když jsme si povídali o té smrti, že jo. Přesně často ta dobrá vůle vlastně nepomůže. Jo? Si vybavuji jeden příběh z nemocnice. Jedna paní říkala, jo, já si myslím, že brzo umřu. Obvyklá reakce člověka, když mu někdo blízký řekne, já si myslím, že už asi brzo umřu. Obvyklá reakce bývá přece takový to jako, ne, neumřeš, teď prosím tě, vypadáš skvěle a ještě spolu zažijem spoustu věcí, to bude, to neříkej takovýhle věci, ne, to je takový jako první, co člověka napadne, že by měl tak jako povzbudit a rychle to. Ale ve skutečnosti je to únik od toho tématu a tomu člověku, když o tom začíná mluvit, tak o tom asi chce mluvit, že? Tak je správná reakce právě už na základě nějakého třeba aktivního naslouchání. Aha, mluvíš o smrti, je to pro tebe teď nějaký téma, chceš si o tom povídat? Jo, to chci a to vlastně se mnou nikdo neudělal. To je skvělý, že se takhle o to jako zajímáte. To, teď tady byla rodina, já jsem jim to říkala a oni mi to nechtěli věřit. Aha, a jaký to pro vás je vlastně ta smrt? Takhle o tom přemýšlet a najednou se o tom dá mluvit a je to prostě úplně přirozený rozhovor a najednou se zjistí, že třeba ten člověk jenom má trošku strach, že neví, jak napsat závěť, tak jako si ji chce napsat, ale vlastně se ve skutečnosti tak na tu smrt těší. Stalo se mi víckrát, že jsem někomu slíbil, že se budu modlit za to, aby co nejdřív umřel. A on pak umřel brzo celkem. Jo, že podle mě je dobrý jako mít nějak trošku taky zautomatizovaný, i když to zní možná divně a chladně a neempaticky, tak mi ale přijde, že moje služba těm druhým lidem je taky to, že už to mám nějak pojmenovaný, ty témata, a už jsem o nich přemýšlel a už se jich třeba nezaleknu.
V církvi se poslední dobou hodně mluví o chudých, ale o chudých, kteří nejsou materiálně chudí, ale jinak chudí. Jak ty to vnímáš? Jak vnímáš kolem sebe ty chudé?
Nějak bych si přál, abych byl schopný je vnímat. Je to něco, co bych prostě, co si myslím, že křesťanství nás k tomu bytostně vede, aby jsme, já bych to možná byl, papež František by to nazval třeba těm periferiem, že církev, která vychází na periferie. To je moje hrozně oblíbený téma. Minulý rok jsme dělali třeba ve Studulkách bohoslužby slova za lidi, kteří se můžou cítit být na periferiích a třeba taky na periferiích církve. Rozvedený lidi, znovu se zdaný páry, nebo naopak lidi, kteří si třeba nechtěli najít partnera nebo partnerku a v té církvi se kvůli tomu můžou cítit být na okraji, protože se všude říká, tak buď manželství nebo zasvěcený život. Nějaký queer lidi, lidi s jinou vztahovou orientací, transgender, kněží, kteří odešli ze služby, i v našich zemích právě prchlíci, migranti a nejenom z Ukrajiny. Můžou to být lidi, kteří jsou právě chudí, kteří jsou na okraji nějaký chudoby, kteří nemají spádový dobrý školy, to znamená, že je to vlastně už nějak takhle, jako to je vlastně to celá sociální oblast taková, ale můžou to být taky lidi, kteří jsou na okraji církve tím, že třeba je církev nebo nějaký církevní představitelé zranili s nějakým zneužíváním a oni se teď jsou tak jako divně potácejí. Na jednu stranu by chtěli jít s tou církví, na druhou stranu vlastně nemůžou, je to takový v tomhle tom třeba pro ně náročný. Nebo to můžou být lidi, kteří mají víru v Boha a v něčem s církví jako hrozně moc nesouhlasí. Možná mi spíš lepší přijde ten okraj, než to chudý. Ale zároveň třeba z té syntézy národní, že to se často cituje, vyšlo, že se vlastně úplně všichni cítí být na okraji v církvi. A tak mi přijde, jestli to není známka toho, že se bojíme mluvit o svých potřebách a že proto možná nevytváříme prostor, abychom si dovolili mluvit o svých potřebách a skutečně o mě samým a ne o tom, co se prostě tak nějak předpokládá, že řeknu.
A nebo možná někdy i chybí prostor, kde by se naslouchalo těm potřebám.
No a často mi přijde, že to tak je, že člověk si sbírá odvahu několik let třeba, pak nějak promluví o těch svých potřebách a je nějak zaříznutý rychle. Už pak nemá motivaci o tom mluvit a spíš to tak v něm třeba se setrvává. Já si myslím, že je potřeba dávat hlas těmhletěm lidem, kteří třeba nemají tak hlasitej a dávat jim ho právě třeba tím, že se o těch tématech mluví, že se o tom píše, že se setkáme a uděláme besedu, že ty věci nějak dál promýšlíme a myslím si, že v těch hodně těch lidí nebo skupin lidí, který jsme vyjmenovali, tak s nima v církvi zacházíme neempaticky, skoro bych řekl nepřejícně. A teď pozor, nemyslím si, že by to bylo tím, že by ty konkrétní lidi a kněží a biskupové byli nepřejícní, ale myslím si, že to je už to samotné naše nějaké jako třeba učení nebo to, co máme napsané v katechismu, to je často pro tyhle lidi už dost zraňující. Není všechno neměný v naší církvi, proto si myslím, že nás láska k těmhle těm lidem má vést k tomu, aby jsme odvážně promýšleli právě ty cesty, jak je začlenit do té církve, tak aby se v ní cítili jako plnohodnotní členové. I za cenu třeba toho, že půjdeme na ten kejlet. A že půjdeme hodně na ten kejlet a že třeba uděláme chybu. Já jako kněz, že mě přestanou mít nějaký lidi rádi, protože si řeknou, ty už seš úplnej prostě liberální, nevím co, tak stejně cítím jako svoji povinnost a povinnost lásky vlastně k těm lidem opravdu tohle, tuhle tu cestu podstoupit. Protože já bych samozřejmě mohl být naprosto oblíbený, nebo to zní jako možná hrozně, že? Ale jakže bych mohl být jako, takový ten, jako být konvenční, pousmát se a tak taktně těm lidem říct, že mají těžký hřích. Ale myslím si, že je správně hledat tu realitu a tu pravdu. Neříkám, že já ji třeba mám, možná ji nemám, ale cítím jako svoji bytostnou povinnost na tuhle cestu s něma vyrazit, s těma lidma.
Má podle tebe církev sociální cítění?
Církev má, myslím si, docela dost dobrý sociální učení. A vlastně ledasčem má sociální cítění. Myslím si, že ledasčem jo. A pak je škoda, že ledasčem ne.
Když by ses na to podíval na různých rovinách, jako jsou vztahy a práce s lidma, nebo formační struktury, nebo různá katechetická centra, je v té struktuře prostor pro to sociální cítění? A nebo naopak tomu ta struktura škodí podle tebe?
V něčem to tomu může pomáhat. Třeba nevím, jsou tady, je tady ta charita, že Salesiáni dělají výbornou práci v těch sociálních službách a v tom sociálním světě a tak. Ale zároveň ta církev v sobě nese takovou bolest, že mám pocit, že právě s lidma úplně pracovat neumí, že a že to určitě je taky strukturální problém. Myslím si, že to je problém toho klerikalismu, o kterém mluví papež František, a to je strukturální problém. V čem to může být strukturální problém? Třeba ve farnosti je kněz odpovědný právně za všechno. To znamená, že on vlastně nakonec je ten, který to musí rozhodovat. On nakonec je ten, který se pod všechno podepíše i to, co si nechá poradit třeba od jiných lidí. A tohle je nějaká struktura, která podle mě vytváří prostředí pro to, aby ten kněz neměl nějaký empatický cítění k těm druhým lidem.
Jak sociální cítění vnímáš u našich autorit?
Mám pocit, že jsou to lidi, kteří jsou hodní a mají rádi lidi často. Ty naši třeba biskupové nebo představitelé, autority. Ale zároveň si říkám, čím to je, že často zvedají témata, který mám pocit, že vlastně ty lidi běžný nejsou pro ně důležitý. Prostě proč musíme jako církev být slyšet v médiích o tom, jenom o tom, že pořád hájíme manželství mezi mužem a ženou? Proč musíme být pořád slyšet v tom, že jsme proti Istanbulské úmluvě? Proč musíme být pořád slyšet v těchto otázkách? Tak tady mi přijde, že by bylo dobré, kdyby jsme byli slyšet i jako v jiných otázkách. Kdyby jsme tuhletu energii, kterou vkládáme do těchto témat, tak do těchto témat osobně bych to tam třeba vůbec jí tam nevkládal a vkládal jí prostě do jiných témat.
V jaké bys chtěl žít církvi?
Já bych si přál, abych žil v církvi, která se nebojí hlavně, která má odvahu vycházet na nové cesty. Já bych si přál, aby jsme byli v církvi, která se nebojí přehodnotit svoje vlastní pravidla, protože ne protože se přizpůsobujeme dnešní společnosti, ale protože jsme naslouchali Duchu Svatému, který nás vede na tyhle neprobádané stezky. Přál bych si, abych byl v církvi, která umí mluvit a umí taky mlčet. Přál bych si, abych byl v církvi, která dokáže snést různý názory, která dokáže vést dialog, která dokáže být inspirativní světu právě tím, jak dokáže skloubit tu všeobecnost s tu hroznou pestrost názorů uvnitř sebe. Přál bych si, aby jsme byli církví, ze který nějak tohleto všechno dejchá. Přál bych si, aby jsme byli církví, která nějak vychovává k odvaze, k dospělosti, k svobodě, k radosti, k naději, k realitě. Ta svoboda, odvaha, dospělost, tohle mi přijde, že jakože církev by měla nějak vychovávat k těmhle třem věcem, to mi hodně oslovuje. Aby když člověk vychází z kostela, aby nevycházel zmanipulovaný, aby nevycházel zúzkostněný, aby neodcházel ve strachu, ale aby odcházel vzpřímený, svobodný, dospělý člověk. Protože podle mě setkání s Kristem a setkání s Bohem vede k tomu napřímení a k nádechu a ke svobodě a k dospělosti, možná taky k nějaký váze toho, že beru svoji odpovědnost do svých rukou a zároveň mám tu komunitu, která mi pomůže. To byl by to hrozně hezký si teď ještě povídat o církvi.
Můžem, ale myslím, že bychom u toho usli.
Ty možná, ale já jsem se teď úplně nabil.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Matějem Jirsou je u konce. Příští měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraj.art a na podcastových aplikacích Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.